Nagrađeni najbolji vračarski đaci. Tradicionalne nagrade najboljim vračarskim đacima, dobitnicima diplome Vuk Karadžić i đacima generacije osnovnih, srednjih i muzičkih škola uručili su zamenica predsjednika gradske opštine Vračar, Radmila Sarić, predsjednik skupštine gradske opštine Vračar, Mihajlo Grupković, članovi veća Dragi Lukić i Dejan Ribać i pomoćnici predsjednika Marko Nikić i Aleksandar Vidaković. Posebno je zadovoljstvo uručiti najlepše nagrade, a to su knjige najboljima u generaciji, pametnim, obrazovanim, ambicioznim mladim ljudima. Vi već znate da je znanje najsigurnije ulaganje u sopstvenu budućnost, jer je to najvredniji proizvod u savremenom svetu. Veliki broj vas će nastaviti svoje dalje školovanje u okviru vračarskih gimnazija i srednjih škola i treba da znate da će vam vaša opština uvek pružati podršku i stvarati uslove da budete najbolji u generaciji, poručila je Radmila Sarić. Ove godine nagrađeno je 126 učenika, dobitnika diplome Vuk Karadžić i đaka generacije u osnovnim školama i 105 učenika u srednjim i muzičkim školama. Svečanosti su pored predstavnika opštine prisustvovali direktori svih škola, razredne starešine i roditelji nagrađenih đaka.